Τις...
Τι είναι τώρα, έχουμε ξεκινήσει. Δηλαδή ακούγόμαστε live κανονικά. Μας πέταξε ρετζενάκι κατευθείαν. Λοιπόν, για ξεκινά λίγο με το πρώτο τραγουδάκι που είναι και αφιερωμένο στην καλεσμένη μας. Χαμήλωσε μου λίγο και στα ακουστικά γιατί με ακούω πάρα πολύ.
Εντάξει.
Το πάμε το τραγουδάκι μέχρι να το φτιάξουμε. Ναι. Να τραγουδήσω εγώ. Λοιπόν, μέχρι να το βρει η φίλη μας η Τζένι Χολύπτρια το τραγούδι που είχαμε βάλει υποτίθεται για να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε κάποια στιγμή. Ας ξεκινήσουμε κλασικά. Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου όπως κάθε Παρασκευή 6 με 7. Τώρα η ώρα ήδη είναι 6 και 4. Οπότε μπορεί να το πάμε κανένα 5 λεπτάκι, 10 λεπτάκι πιο μετά. Σήμερα, μια μέρα μετά από την απεργία και την απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ που εισαγωγικά θα πούμε δύο λογάκια, καλεσμένη έχουμε τη Γιώτα Νταβουλάρη, την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Φαρμάκου, να πούμε δύο κουβεντούλες και για την απεργία, κυρίως όμως να πιάσουμε ένα κομμάτι που ειδικά στο χώρο του φαρμάκου είναι πάρα πολύ επίκαιρο και αυτή τη στιγμή αφορά το ΤΕΑΙΦΕ και τις εκλογές που έχουν ετοιμάσει για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου. Καλησπέρα, ρε Γιώτα.
Καλησπέρα.
Τώρα δεν μου λες, Τζένι, το τραγουδάκι θα το ακούσουμε. Ε?
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, θα το ακούσουμε κάποια στιγμή.
Να πούμε πάντως...
Να πούμε λίγο για την απεργία εχθές, τη χθεσινή.
Και να πούμε ότι το ΤΕΑΙΦΕ που θα κουβεντιάσουμε και απόψε έχει και
άμεση
σχέση, μιας και τα βασικά ζητήματα που θέσαμε και στην απεργία, ένα από τα βασικά είναι και το ασφαλιστικό. Ναι. Επομένως, είναι δεμένα.
Για να το πιάσουμε λίγο πιο χαλαρά. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Σε πόσες απεργίες έχουμε κατέβει, σε πόσες συγκεντρώσεις κτλ. Όταν ξεκινήσαμε, ξέρω εγώ, να λειτουργούμε λίγο πιο οργανωμένα, χάναμε και την εικόνα της απεργίας. Ξέρεις, παλιότερα. Όταν ήμουν και λίγο πιο πιτσιρικάς, κατέβαινα ρε παιδί μου στις απεργίες και τις περπάταγα. Έτσι περισσότερο για να έχω μια εικόνα από όλο ρε παιδάκι μου τον κόσμο.
Ξέρεις,
από τότε που οργανωθήκαμε στα συνδικάτα, είμαστε στα μπλοκ τα δικά μας και δεν ξέρουμε δεξιά-αριστερά τι γίνεται. Δεν μπορούμε να το μέγεθος. Εσύ εχθές είχες τη δυνατότητα να πούμε, είχαμε την τιμή και σαν φάρμακο να εκπροσωπηθούμε έχοντας την κεντρική ομιλία. Έτσι δεν είναι.
Έτσι.
Τη συγκέντρωση στην Ομόνοια. Εσύ τα βλέπεις λίγο από πιο ψηλά τα πράγματα.
Και ψάχνοντας μετά να βρω και τον blog του φαρμάκου, έκανα μια καλή βόλτα.
Ναι.
Και ήταν πολύ ενθαρρυντική η εικόνα.
Ωραία.
Πολύ ενθαρρυντική.
Έπεσε και το χαλάκι τώρα. Τα βρίσκουμε σιγά-σιγά όλα.
Εντάξει. Με υπομονή και επιμονή λοιπόν.
Και πού να δεις, ας πούμε, δηλαδή και το τραγουδάκι που σου αφιερώσαμε. Δεν μου λες, Τζενάκι, μπορούμε να το πάμε το. Μπορούμε να το παίξουμε το τραγούδι τώρα. Άντε, γιατί πώς το περιμένει η Γιώτα. Έλα πάμε. Και συνεχίζουμε ρε Γιώτα.
Street.
ghost crowd the young child's fragile eggshell mind. Blood in the streets in the town of New Haven. Blood stains the roofs and the palm trees of Venice. Blood in my love in the terrible summer. Bloody red sun of fantastic LA.
Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται τώρα με αυτό το κομματάκι, Γιώτα, επειδή και στους δύο μας αρέσουν πάρα πολύ οι Doors.
Έχουμε
και εμείς αδυναμίες μας. Ναι. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είχε μπει στο Morrison Hotel το 1970. Αν ακούσεις το μπιτάκι για την εποχή του, ήταν πάρα πολύ πρωτοποριακό. Τη δεκαετία του 90, σχεδόν ολόκληρη η σκηνή του Manchester είχε στηριχτεί πάνω σε αυτό το beat που έχουν γράψει αυτοί το 70. Εσύ λοιπόν, που, για να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε, εσύ και από ψηλά, όπως έβλεπες στην απεργία, η απεργία τι beat είχε χθες?
Τώρα πώς να το περιγράψω, ξέρεις, όταν κάνεις και μια προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα και περιμένεις να δεις και το αποτέλεσμα, το βλέπεις και από μια οπτική πώς εκφράζει την προσπάθεια αυτή. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι πήγαμε ένα βήμα παραπέρα. Και κυρίως γιατί δώσαμε τη μάχη και απέναντι στην εργοδοσία, αλλά και απέναντι στις δυνάμεις εκείνες που κάνανε ό,τι μπορούσανε για να θάψουν την απεργία, να την υπονομεύσουν, να μην απεργήσει ο κόσμος, και παρόλα αυτά είδαμε κόσμο που το προηγούμενο διάστημα δεν βλέπαμε και τώρα έχει κάνει το βήμα. Αυτό λοιπόν δίνει ένα beat που μπορεί να μας πάει και ακόμα παραπέρα.
Αυτό ήταν το περίεργο με αυτή την απεργία, ρε παιδί. Με αισθανόσουν να πηγαίνοντας σε χώρους δουλειάς για να μιλήσεις συναδέλφους εργαζομένους, θέλω να πω είτε σε εταιρείες είτε σε εργοστάσια, ότι αν δεν βγαίναμε εμείς, ξέρω εγώ, σαν ταξικά συνδικάτα, σαν πάμε, να μιλήσουμε και να πούμε, παιδιά, 27 έχουμε απεργία, γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο, ίσως και να μην είχε ακουστεί καθόλου.
Ακριβώς.
Τελικά αυτοί τι κάνουν, βγάζουν απεργίες έτσι πιστολιές για να τις κάνουν μόνο? Αδιαφορώντας αν θα.
Είναι αυτή η αντίληψη ότι επειδή ψηφίζεται και ένας προϋπολογισμός τις επόμενες μέρες, εμείς εθιμοτυπικά πρέπει να πούμε ότι κάτι κάναμε, να πούμε και κάτω τα μνημόνια, πολύ ωραία. Όμως όταν η ανακοίνωση για την απεργία βγαίνει 3 μέρες πριν την απεργία,
καλή ώρα όπως εμάς το φάρμακο.
Και αυτό το πράγμα το έκανε και η ΠΟΗΕ για παράδειγμα, που δεν έβγαλε και καθόλου ανακοίνωση. Δεν ξέρω, μπορεί να πήγανε με την κομματική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.
Νομίζω εχθές, επειδή το βλέπα,
είχαν
αναρτήσει μια ανακοίνωση με ημερομηνία 24 Νοέμβρη, ας πούμε, δηλαδή 2-3 μέρες πριν την απεργία.
Είναι αυτό. Μπορεί να εντάσσονται και στην κομματική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, απεργούμε όλοι για να πέσει η κυβέρνηση.
Εντάξει,
και αυτό να το θεωρούν και δουλειά μέσα στα σωματεία.
Να.
Αυτή την αντίληψη έχουν.
Εντάξει, να μην τους κατηγορούμε τους ανθρώπους, γιατί αυτό το διάστημα έχουν άλλες δουλειές να κάνουν. Ξέρω εγώ, όσο η παλιά η ηγεσία αυτή ήταν ωραίες, κάτι παλιές ανακοινώσεις που βγάζαμε, ας πούμε, και λέγαμε, ρε παιδί μου, καταδικάζουμε την ηγεσία, να πούμε, τις πασκεδάκια και μπουρουμπούρου μπουρουμπούρου. Τώρα εδώ πέρα σε εμάς είναι όλα τα μελισσάκια μαζί.
Βέβαια.
Όλα αγαπημένα, ας πούμε, τα οποία ξεχάσανε εντελώς την απεργία και πέσανε με τα μούτρα
στο ΤΕΑΙΦΕ. Στο ΤΕΑΙΦΕ, επαγγελματικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, για να μην ξεχνιόμαστε.
Εδώ λοιπόν, ας πούμε, επειδή αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, είναι, πώς να το πούμε, παραμύθι χωρίς δράκο, βάλε μας έτσι ένα σύντομο κομματάκι για να μπούμε στο παραμύθι του ΤΕΑΙΦΕ. Θα το βρούμε, Τζενάκι, θα το βρούμε.
Το τραγουδάκι που θα πω μιλάει για μια μέλισσα που το σκάσε από το σπίτι της,
για να γνωρίσει τη χαρά. Ήτανε έξυπνη πολύ πολύ η Μάγια και κατάφερνε πάρα πολλά. Με το φλιπ το βίλι στα λιβάδια να γνωρίζουν τη χαρά. Με την αράχνη να τα βγάζουν πάντα πέρα και του βατραχού να ξεγελούν και στην καταιγίδα και στην πόρα.
Πρέπει να κλείσουμε τις τρύπες όταν έρχεται εσύ, Έλα. Μα πού πας, Μάγια?
Η Μάγια τα καταφέρνει καλά.
Μπράβο, μπράβο, ναι, ήταν.
Λοιπόν, τώρα αργά, αυτό το παραμύθι από πού να το πιάσεις, δηλαδή από πού και να το πιάσεις, είναι παραμυθάκι για μικρά παιδιά. Αυτή τώρα εντάξει, με την απεργία δεν πολύ ασχολήθηκαν, ας πούμε. Αλλά ασχολιόντουσαν λίγο με το ΤΕΕΦΕ, με τις εκλογές. Το οποίο κάτσε, ρε, πώς μου το πες απ' έξω ότι είναι έτσι όπως το έχουν κάνει το ΤΕΕΦΕ τώρα.
Κοίταξε, έχουμε μια παγκόσμια πρώτη αυτή
η παγκόσμια πρωτοτυπία.
Ως κλάδος και δεν ξέρω, μάλλον θα τα καταφέρει. Μάγια η Μέλισσα, δεν ξέρω. Πάντως έχουμε ταμείο, πρότυπο. Επαγγελματική, επικουρικής, υποχρεωτικής, επαγγελματικής ασφάλισης. Αυτό λέει και η ανακοίνωση των εκλογών για τα Δέλτα Σίγμα. Αυτό πραγματικά δεν ξέρω, ας πούμε, ναι. Όπως το πετύχαμε.
Εδώ τώρα, κοίταξε, ή θα επικαλεστούμε, ξέρω εγώ τι να πω, να επικαλεστούμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, την ιδεολογική μας, ξέρω εγώ, παιδεία και τα λοιπά, που έχουμε διαβάσει και κανένα βιβλίο, έχεις διαβάσει καθόλου Μάρξ που λέει και για τις αντιφάσεις και τα λοιπά. Αυτή η πρόταση, έτσι όπως το περιέγραψες, να το πούμε στον κόσμο, είναι όλη μία αντίφαση, ρε παιδάκι μου.
Ακριβώς.
Τώρα, εδώ να το πιάσουμε, ξέρω, ρε γιώτα από την αλφαβήτα, να πούμε, ξέρω εγώ, τι είναι αυτή η περίφημη ασφάλιση, τι είναι επικουρική ασφάλιση και γιατί υπάρχει αυτή η αντίφαση μεταξύ επικουρικής ασφάλισης και επαγγελματικού ταμείου.
Και γιατί δεν μπορεί να είναι ένα ταμείο ταυτόχρονα.
Γιατί δεν μπορεί να είναι. Ακριβώς, δεν μπορεί να είναι και τα δύο μαζί. Ναι.
Ας το πιάσουμε από την αρχή.
Ας το πιάσουμε, ρε παιδί μου, από την αρχή. Συνταγματικά, ας πούμε. Δηλαδή, έχουμε τον πρώτο πυλώνα ασφάλισης, ο οποίος είναι.
Έχουμε τον πρώτο πυλώνα ασφάλισης, ο οποίος είναι η κοινωνική ασφάλιση.
Ακριβώς.
Κύρια και επικουρική ασφάλιση. Τι έχουν αυτά τα δύο? Αναδιανεμητικό χαρακτήρα και κρατική εγγύηση.
Δηλαδή. Που σημαίνει αναδιαμετικός χαρακτήρας. Εγώ, γιώτα μου που στα 41 μου, παρά από αυτά που μου λέει η μάνα μου, είμαι ακόμα μπακούρης και δεν έχω ούτε γυναίκα ούτε παιδιά, έχω μόνο ένα σκυλί. Τα λεφτάκια που δίνω για την κύριε και για το επικουρικό θα πηγαίνουν και για τον συνάδελφο, ο οποίος έχει παιδάκια, έτσι δεν
ακριβώς,
είναι.
Ακριβώς.
Για τον συνάδελφο.
Για να στείλει κατασκήνωση, για παράδειγμα.
Για τον συνάδελφο που κακιά η ώρα που τα ακούει, άμα χτυπήσει και χρειαστεί να μείνει 1-2 χρόνια εκτός δουλειάς, θα τον καλύπτουμε προνοιακά. Έτσι δεν είναι.
Ακριβώς. Ή θα πάρει ένα δάνειο από το επικουρικό του όπως έπαιρνε το προηγούμενο διάστημα.
Για να φτιάξει ένα σπίτι κτλ. Αυτή λέμε εμείς αναδιανεμητική. Έτσι δεν είναι. Και είναι ο πρώτος πυλώνας, συνταγματικά κατοχυρωμένος κτλ.
Και βεβαίως να συμπληρώσουμε εδώ ότι ό,τι και να γίνει, εγγυάται το κράτος ότι θα πάρεις τη σύνταξη.
Πολύ
δηλαδή πηγαίνεις και διεκδικείς από το κράτος αυτά που δικαιούσε.
Πολύ ωραία.
Πάει αυτό.
Κλείσαμε λοιπόν τον πρώτο πυλώνα. Για πάμε ο δεύτερος πυλώνας λοιπόν, ποιος είναι τώρα.
Πάμε λοιπόν μετά. Δεύτερος πυλώνας ασφάλισης, επαγγελματική ασφάλιση.
Επαγγελματικά ταμεία που λέμε.
Επαγγελματικά ταμεία. Και ο τρίτος, η ιδιωτική ασφάλιση. Ατομική. Και επειδή μοιάζουν πολύ αυτά τα δύο, σε τι μοιάζουν? Καταρχήν, και τα δύο αυτά προβλέπουν ατομική μερίδα. Ανταποδοτικός χαρακτήρας. Δηλαδή, βάζω. Και ό,τι βάζω, ανάλογα και με τη δυνατότητα που θα έχει το ταμείο όταν εγώ θα βγω στη σύνταξη, αν είναι βιώσιμο τότε, δεν είναι, αν βγάζει έλλειμμα, δεν βγάζει, ανάλογα με αυτά που έχω δώσει, θα αποφασίσει και θα μου δώσει ένα κομμάτι. Δεν έχει να κάνει, και αυτό μας το έπανε και οι κύριοι της προσωρινής διοίκησης, οι συνάδελφοι από την ΠΟΗΕ που έχουν αναλάβει προσωρινά τη διοίκηση αυτών των ταμείων. Όταν είχαμε πάει και είχαμε πει, ρε παιδιά, γιατί κόψατε τις κατασκηνώσεις από τους συναδέλφους. Και βγήκανε και είπανε, μα είναι δυνατόν ο συνάδελφος εδώ που δεν έχει παιδιά και, και πληρώνει να καλύπτει τα παιδιά του αλλού που θα πάνε κατασκήνωση. Αυτό είναι λοιπόν είναι ατομική μερίδα και ανταποδοτικότητα. Επομένως τώρα τι σχέση μπορεί να έχει το επικουρικό με το επαγγελματικό, μόνο αυτοί το ξέρουνε. Και μάλλον το ξέρουνε και το κάνουν έτσι για να κοροϊδέψουν και το κόσμο.
Ξέρεις, μέσα, επειδή θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή με τραγούδια μόνο από παραμυθάκια. Θυμάμαι όταν είχε ξεκινήσει, για να το πιάσουμε λίγο από την αρχή, αν και τώρα εσύ θα μας πεις ότι εγώ νομίζω ότι πάντα αυτή ήταν η επιδίωξή τους, πώς θα βάλουν τα λεφτά του ταμείου στο χέρι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το 2012 που είχε ξεκινήσει αυτή η ιστορία, αν θυμάσαι τότε και με την περίφημη πανελλήνια συνδιάσκεψη για το φάρμακο, που ουσιαστικά το κύριο θέμα της συνδιάσκεψης αυτής δεν ήταν άλλο από τη μετατροπή του ΤΕΑΙΦΕ σε επαγγελματικό ταμείο.
Ήταν αυτό το κύριο ζήτημα και το δεύτερο βασικό ζήτημα που μπήκε ήταν η στήριξη των Ελλήνων φαρμακοβιομηχάνων. Και βέβαια αυτό έχει μια λογική, γιατί και οι ίδιοι οι εργοδότες, και εδώ σε αυτή την περίπτωση όχι μόνο και οι Έλληνες συντόπιοι, αλλά και γενικότερα και οι πολυεθνικές, αυτό που επιδιώκουνε είναι να προχωρήσει ο δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας της ασφάλισης. Και εδώ πρέπει να πούμε και να αναφέρουμε ότι και διαστόματος του Προέδρου του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, έχουν πει τι, ότι και καλούν την κυβέρνηση να πάρει μέτρα τέτοια ώστε να προχωρήσουν οι δύο πυλώνες της ασφάλισης, επαγγελματική και ιδιωτική, προς όφελος και προς ανακούφιση των ασφαλισμένων.
Μάλιστα.
Και ένα άλλο που είπε σε μια αποστροφή του λόγου του ο πρόεδρος του ΣΕΒ ήταν ότι αν είχαμε εμείς οι βιομήχανοι να επιλέξουμε ανάμεσα στη μείωση της φορολογίας μας και στη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, θα διαλέγαμε χωρίς συζήτηση το δεύτερο. Αυτό είναι που τους νοιάζει. Για να μην θεμελιώνονται και δικαιώματα των εργαζόμενων από την απέτηση της κοινωνικής ασφάλισης από το κράτος και τον εργοδότη. Να λέει ο καθένας ότι εγώ θα βάζω και κάτι θα πάρω. Όχι να το βλέπει σαν υποχρέωση και του εργοδότη και του κράτους να συνεισφέρει και να του δίνει μια μερίδα της υπεραξίας.
Ξέρεις ρε Γιώτα, τώρα τι σκέφτομαι, ότι και το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, ότι τελικά ρε παιδάκι μου, οι εργοδότες και οι εργοδοτικοί σχηματισμοί, ΣΕΒ και δεν συμμαζεύεται, είναι πολύ πιο οξυγημένοι, πολύ πιο ντόμπροι από τους αντίστοιχους συνδικαλιστικούς δικούς μας φορείς. Δηλαδή αυτοί τουλάχιστον δεν τρέπονται να πούνε αυτό που θέλουν και αυτό που σκέφτονται.
Γιατί λένε καθαρά αυτό που θέλουν να πούνε.
Ακριβώς, για να σου συνδυάσω τώρα. Θυμάμαι λοιπόν το 12, όταν είχε ξεκινήσει αυτή η όλη ιστορία με το αν θα μετατραπεί το ΤΕΑΙΦΕ σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, παύλα επαγγελματικό ταμείο, είχε τεθεί στον τότε πρόεδρο της ΠΟΗΕ, Μάκη Κονιδάρη, η ερώτηση. Εντάξει, μήπως ας πούμε όμως, ξέρω εγώ, το ταμείο τώρα πλέον είναι επαγγελματικό και δεν είναι πια επικουρικό. Και ήταν φοβερό, ο τύπος τότε είχε απαντήσει, όχι λέει, σε καμία περίπτωση, το ταμείο θα συνεχίσει να είναι επικουρικό, και είχε πει, απίστευτος, ότι το επικουρικό ταμείο είναι υποχρεωτικό, ενώ το επαγγελματικό είναι προαιρετικό, έλεγε. Και δεν γίνεται, ξέρω εγώ, η μεν του ΕΤΕΑ να είναι σε υποχρεωτική και εμείς στα επαγγελματικά ταμεία να είμαστε προαιρετικοί. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι δεν ήταν ούτε αφελείς, ούτε πέσανε σε καμιά λούμπα, ούτε πατήσανε καμία μπανανόφλουδα. Ξέρανε από την αρχή ποιο είναι το νομικό πλαίσιο που καθορίζει και την επικουρική ασφάλιση και τα επαγγελματικά
βεβαίως
ταμεία.
Εξάλλου έχει
ξέρανε
απαντήσει,
καλά τι κάνανε,
έχει απαντήσει και το Υπουργείο σε αυτά. Γιατί επειδή ακριβώς υπήρχε αυτή η τοποθέτηση και υπάρχει ακόμα, που μπερδεύει τους εργαζόμενους. Και αυτό γίνεται σκεμμένα για να τους μπερδέψει, γιατί αυτοί ξέρουνε. Εμείς σαν Ομοσπονδία από την πρώτη στιγμή στείλαμε και έγγραφο στο Υπουργείο και είπαμε, εξηγήστε μας τι ισχύει για το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, παύλα επαγγελματικό ταμείο. Και ήταν ξεκάθαροι ότι υπόκειται στις διατάξεις που αφορούν την επαγγελματική ασφάλιση και όχι την επικουρική. Δεν μπερδεύονται αυτά τα δύο. Εσκεμμένα τα μπερδεύουνε. Και βεβαίως εδώ δεν μπορεί να λέμε ότι επειδή άλλοι έχουν επικουρικό ταμείο, αυτό το ΕΤΕΑ εν πάση περιπτώσει που είναι, εμείς που έχουμε επαγγελματικό είναι υποχρεωμένοι και οι εργοδότες να δίνουν εισφορές για το επαγγελματικό, αφού είναι διαφορετικά πράγματα. Αν θέλει ο εργοδότης δίνει, αν δεν θέλει δεν δίνει. Άσχετα από το αν του σιγοντάρουν τώρα οι εργοδότες, ακριβώς γιατί θέλουν να βάλουν το ταμείο στο χέρι και να τους βοηθήσουν και απέναντι στην ΟΕΦΣΕ, που κρατάει και μία στάση διαφορετική και διεκδικεί δικαιώματα ουσιαστικά για τους εργαζόμενους. Να μας βάλουν εμάς στην άκρη μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι πριν προχωρήσουμε. Πώς θες να το κάνουμε τώρα, επειδή είμαστε λίγο κνευρισμένοι και οι δύο με αυτή τη διαδικασία. Ο ένας από τους δύο πρέπει να κρατήσει λίγο την ψυχραιμία του. Θες εγώ να κάνω τον προβοκάτορα, ρε παιδί μου, και να βάζω τα ερωτήματα που θα βάζαν ή να μεταφέρω την άποψη, τη σποία κτλ.
Επειδή είσαι και ιατρικός επισκέπτης και σου πάει το προβοκάτορικο.
Να κάνω τον προβοκάτορα εγώ. Ας το πάμε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ από το πρώτο. Πού στηρίχθηκε τώρα η κεντρική ιδέα, ας πούμε, του εγχειρήματος που τελικά κάναν. Ότι κοιτάξτε να δείτε τι χάλια έχει η επικουρική ασφάλιση, ότι με νόμο θέλουν να μαζέψουν όλα τα επικουρικά ταμεία μαζί και να τα βάλουν σε μία μεγάλη δεξαμενή, εκεί να βάλουν και τα αποθεματικά, εκεί να βάλουν και τα υπηρεσιακά στοιχεία, τόσο του κομματιού της πρόνοιας όσο και του κομματιού της σύνταξης, ενώ και το εφάπαξ και το αμυγός, ας πούμε, συνταξιοδοτικό. Ο νόμος μας δίνει τη δυνατότητα, συγγνώμη, να κρατήσουμε τα αποθεματικά μας και τα περιουσιακά μας στοιχεία, να τα λειτουργήσουμε μόνοι μας, στο πνεύμα λοιπόν της αυτοδιαχείρισης, και να μπορούμε λοιπόν επιτέλους εμείς οι ίδιοι να έχουμε το ταμείο στα χέρια μας και να εξασφαλίζουμε τις συντάξεις και τις απολαβές και το εφάπαξ, ας πούμε, ξέρω εγώ, των συναδέλφων. Εμένα όλο αυτό το πράγμα, επειδή έχει και κάτι χίπικο μέσα και κάτι αυτό και λίγο Ανδαλουσία λοιπόν και αυτά, εμένα μου ακούγεται ωραίο. Εσύ που κολλάς, ρε παιδί μου, τώρα. Γιατί? Εσύ δηλαδή, άμα έμπαινες τώρα εκεί, ας πούμε, που είσαι και τίμια και ηθική και τα λοιπά, θα έκανες, θα εξασφάλιζες τα χρήματα, θα τα βγάτενες και θα είχαμε να παίρνουμε λεφτά.
Ακριβώς.
Πού κολλάς τώρα, εσύ, γιατί αντιδράς?
Γι' αυτό να πούμε ότι κληθήκαμε και από αυτές τις δυνάμεις, παρόλο που όλο το προηγούμενο διάστημα δεν θέλανε ούτε να μας δούνε ούτε να μας ακούσουνε, και βεβαίως μας παρακάμψανε μια χαρά με την πλειοψηφία της ΓΕΣΕ μαζί και το Υπουργείο, κάνανε ότι δεν υπάρχει ο ΕΦΣΕ, όχι να πάρουν γνώμη ούτε να μας δούνε. Τώρα κληθήκαμε να συμμετέχουμε στη διαχείριση στα πλαίσια της διαφάνειας και ότι έχουμε το ταμείο στα χέρια μας και εδώ πρέπει να συνεισφέρουμε για να το διαχειριστούμε. Τώρα το αστείο, αν δεν ήταν επικίνδυνο για τους εργαζόμενους και τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους, θα ήταν πολύ αστείο. Είναι το εξής, αυτοί που λένε όλα αυτά ήταν αυτοί που εφαρμόσανε πρώτοι το νόμο Πετραλιά του 2008. Που εκεί είχαμε την πρώτη ενιαιοποίηση των επικουρικών ταμείων. Σπεύσανε να στείλουν εκπροσώπους στα διοικητικά συμβούλια, ενώ είχαμε αποφασίσει να μην στείλουμε για να παρακολουθήσουμε αυτή τη λειτουργία. Γιατί εκεί μπαίνανε οι βάσεις για το ΕΤΕΑ που βλέπουμε τώρα. Ήταν η πρώτη ενιαιοποίηση. Γιατί το ξέραμε ότι αυτό δεν γίνεται για καλό, ούτε για να αυξήσουν τις συντάξεις, ούτε για τα δικαιώματα να τα διευρύνουν. Ίσα-ίσα έγινε για να μαζέψουν και να κάνουν και άλλες περικοπές. Πήγαν και το εφαρμόσανε. Το ΕΤΕΑ που έρχεται, και εμείς το έχουμε ξεκαθαρίσει και στο κλάδο, δεν κοροϊδεύουμε κανέναν, είναι στην ουσία κόλαφος. Όπως κόλαφος είναι και όλα τα νέα μέτρα που έρχονται και για την κύρια σύνταξη. Και για το ασφαλιστικό γενικότερα, μην το ξεχνάμε. Εδώ έχουμε περικοπές στις περικοπές και ο προϋπολογισμός του 2015 αυτά προβλέπει. Και θα έχουμε και από την 1η Γενάρη και νέες μειώσεις στις επικουρικές. Δεν έχουμε καμιά αυταπάτη λοιπόν ότι το ΕΤΕΑ είναι αυτό που θέλουν οι εργαζόμενοι, οι ασφαλισμένοι συνταξιούχοι και ούτε και το ασφαλιστικό όπως το πάνε είναι αυτό που θέλουμε. Όμως εδώ τι έχεις? Έχεις στο ίδιο νόμισμα την άλλη όψη και πας από άλλο δρόμο στο ίδιο αποτέλεσμα. Γιατί το επαγγελματικό ταμείο το προβλέπει ο ίδιος νόμος, εφαρμοστικός του δεύτερου μνημονίου, που δίνει αυτή τη δυνατότητα εντός εισαγωγικών. Και γιατί το κάνει? Καταρχήν για να ικανοποιήσει τις αξιώσεις του μεγάλου κεφαλαίου, που θέλουν το δεύτερο και τον τρίτο πυλώνα της ασφάλισης, να βγάλει από τις υποχρεώσεις του κράτους ένα κομμάτι και από τους εργοδότες και να προχωρήσει αυτή τη στρατηγική. Και ταυτόχρονα προσδιορίζει κιόλας και πώς θα γίνει η διαχείριση της περιουσίας που υποτίθεται ότι έχουν τώρα οι εργαζόμενοι στα χέρια τους μέσα από το επαγγελματικό ταμείο και πώς θα δίνονται οι παροχές και οι συντάξεις. Εδώ υπάρχουν αναλογιστικές μελέτες. Εδώ δίνουμε λόγο, ανατρίμηνο. Αν πας να βγάλεις έλλειμμα, σου λέει κάνε μείωση ή αύξηση τις εισφορές. Ο νόμος τα διέπει όλα. Δεν ξεφεύγεις.
Οπότε στο ερώτημα, ρε παιδί μου, ας πούμε, εντάξει, εσύ που είσαι και καλή και άξια και ηθική και αγωνίστρια και βαράς και τα χέρια στο τραπέζι και τα πόδια στο τραπέζι και όλα, λοιπόν, ας πούμε, γιατί, ρε παιδάκι μου, δεν το διαχειρίζεσαι εσύ, ας πούμε. Αφού είναι τόσο χάλια το ΕΤΑ και τα λοιπά, ας πούμε, πάρ το και κάτω εκεί. Αποθέωσε το ταμείο.
Γιατί ακριβώς θα βρεθώ εγώ στη θέση που θα το διαχειρίζομαι να πω στους συναδέλφους μου ότι συνάδελφοι αναγκάζομαι βάσει της αναλογιστικής μελέτης και των στοιχείων βιωσιμότητας του ταμείου να κάνω μείωση στις συντάξεις σας ή να κάνω μείωση στις παροχές σας ή να αυξήσω τις εισφορές σας. Για τον απλούστατο λόγο ότι καταρχήν για να γίνει επαγγελματικό το ταμείο υπάρχει μια αναλογιστική μελέτη που λέει ότι κάθε χρόνο θα έχεις 10% μείωση μέχρι να φτάσει στα 140 ευρώ η σύνταξη στη δεκαετία δηλαδή που μας έρχεται, για το 2025 προβλέπουνε, και από την άλλη έχεις και συγκεκριμένα πού και πώς θα κάνεις τη διαχείριση και τις επενδύσεις αυτής της περιουσίας. Είναι ομόλογα, είναι τράπεζες, είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να επενδύεις για να σου ανταποδίδει, να βγάζεις και κέρδος, δηλαδή παίζεις στο τζόγο. Και αυτό δεν μπορείς να το αντιπαρέλθεις. Γιατί έχεις αποφασίσει ότι θα διοικήσεις αυτό το πράγμα. Είναι άλλο το αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχει κοινωνικό χαρακτήρα και έχεις να διεκδικείς και από το κράτος και άλλο πράγμα το επαγγελματικό. Εκεί έχεις μια επιχείρηση.
Για να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Ας πούμε τώρα το ταμείο με την καινούργια του μορφή, αυτή που λέμε, που η ΟΕΦΣΕ αυτή τη στιγμή την έχει καταγγείλει, τη λέει παράνομη, έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κτλ. Ωστόσο, έτσι το ΤΕΑΙΦΕ έχει 1,5-2 χρόνια που λειτουργεί σαν επαγγελματικό ταμείο.
Περίπου ναι.
Αυτοδιαχειριζόμενο που είναι στα χέρια των εργαζομένων κτλ. Τι έχει συμβεί αυτά τα δύο χρόνια?
Αυτό θα ήταν και
σαν το αυτοδιαχειριζόμενο ταμείο.
Και πολύ σωστά το ρωτάς και με πας εκεί.
Γιατί στο ΕΤΑ ξέρουμε έχουν γίνει μειώσεις συντάξεων. Στο δικό μας.
Το ίδιο πράγμα έχει γίνει λοιπόν και στο δικό μας. Καταρχήν με το καλημέρα σας κόψαν τις παροχές, κατασκηνώσεις και τα δάνεια. Και είπα και πριν τη δικαιολογία όταν κάναμε παρεμβάσεις ως Ομοσπονδία και τα σωματεία μας. Γιατί ακριβώς έχεις ατομική μερίδα και είναι ανταποδοτικό. Δεν μπορεί ο ένας να πληρώνει για τα παιδιά του αλουνού. Αυτή ήταν η απάντηση. Άσχετα τώρα αν μας λένε ότι να δούμε πώς θα πάει το ταμείο και μπορεί κάποια να τα επαναφέρουμε, ας το αφήσουμε αυτό. Το διατάφτα είναι εδώ. Στο κομμάτι της πρόνοιας, που είναι το εφάπαξ, από τότε που έγινε και αυτό το κομμάτι επαγγελματικό, δεν επανήλθε το εφάπαξ εκεί που ήτανε, συνεχίστηκε και συνεχίζεται να δίνεται με 64% μείωση. Μάλιστα. Όπως προέβλεπε και ο νόμος που είχε περάσει το προηγούμενο διάστημα. Και βεβαίως και στις συντάξεις γίνανε μειώσεις. Ήτανε ένα 13% περίπου που μαζί με το προηγούμενο ποσοστό που είχε γίνει όσο ήταν δημοσίου δικαίου το ταμείο, φτάσανε στο 20%, δηλαδή έχουν συγχρονιστεί πλήρως αυτό που γίνεται και στην επικουρική ασφάλιση
δηλαδή
σήμερα.
Με το καλημέρα, για να το μαζέψουμε λίγο, 64% μείωση στο εφάπαξ, ακολουθήσανε τις μειώσεις της...
Ακριβώς, σύμφωνα με τον νόμο.
Σύμφωνα με τον νόμο, κόψανε κατασκηνώσεις, κόψανε δάνεια και έχουμε λοιπόν στα δύο πρώτα χρόνια λειτουργία του ταμείου συνολικά ένα 23% μείωση.
Ακριβώς. Και έχουμε και ένα πρόγραμμα που λέει κάθε χρόνο και ένα ποσοστό μείωσης. Αυτή τη στιγμή η επικουρική σύνταξη που δίνει το ΤΕΑΙΦΕ δεν ξεπερνάει τα 300-350 ευρώ και ήταν 500, ήταν και παραπάνω για κάποιους συναδέλφους. Αυτό τα λέει όλα.
Μάλιστα. Χριγιώτα, πολύ άσχημα.
Εξάλλου, δεν μπορείς όταν καταργήσουν την επικουρική ασφάλιση, γιατί την πάνε για κατάργηση, και αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική και περάσουν αυτοί οι νόμοι και η εφαρμογή τους, εκεί θα το πάνε. Δεν είναι θέλει και πολύ μυαλό. Δηλαδή η πλειοψηφία των ασφαλισμένων να μην έχει και να είναι 1, 2, 3 επαγγελματικά ταμεία που θα δίνουν. Αυτά θα συγχρονιστούν σε αυτό που ορίζει ο νόμος και το ίδιο το μεγάλο κεφάλαιο, δηλαδή μέσα από τους... από την νομοθετική πλευρά.
Αυτό το κομμάτι τώρα, Γιώτα, το πιάσαμε και νομίζω το δόθηκαν οι απαντήσεις. Εγώ θέλω να γυρίσουμε στο κομμάτι σε αυτό που λέμε της αυτοδιαχείρισης, γιατί ακούγεται πάρα πολύ ωραία σαν λέξη. Νομίζω ότι ήταν και ένα δικό μας αίτημα η αυτοδιαχείριση του Ταμείου. Εντάξει, να μην σε κουράσω με αυτό, εμείς λέγαμε αυτοδιαχείριση ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και
προφανώς.
Εδώ τώρα, αυτό που λέμε αυτοδιαχείριση, έχεις τα αποθεματικά και μπορείς ο ίδιος να διασφαλίσεις επενδύοντας, ξέρω εγώ, και να τα βγατίσεις, να εξασφαλίσεις την οικονομική ευμάρεια, την οικονομική επάρκεια και αυτάρκεια του Ταμείου για να μπορείς να δίνεις παροχές και συντάξεις. Κάπου είπες ότι είναι προκαθορισμένος ο τρόπος που θα γίνονται αυτές οι επενδύσεις. Δηλαδή, δεν είμαστε ελεύθεροι, ας πούμε, να τα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ποιος είναι τελικά αυτός που μας καθορίζει και δίνει την διρεκτίβα πού θα πηγαίνουν αυτά τα λεφτά?
Προβλέπονται μέσα από τους μηχανισμούς και αυτούς που συμμετέχουν από το Υπουργείο και στην ίδια τη διοίκηση το πώς θα γίνει κατανομή. Έχεις ένα ποσοστό Α που πρέπει να το έχεις σε ομόλογα, ένα ποσοστό Β σε
επενδύσεις. Το οποίο θυμάμαι καλά είναι γύρω στο 70%.
Γύρω στο 70%. Ένα Β ποσοστό σε επενδύσεις είναι ένα 10-20%, αν θυμάμαι καλά. Και άλλο ένα ποσοστό που μπορείς να το καταθέσεις. Και μάλιστα σήμερα έχει κάνει και κινήσεις ήδη η προσωρινή διοίκηση, για να πούμε για το ΤΕΙΦΕ. Έχει στις 5 μεγαλύτερες τράπεζες καταθέσεις.
Αυτό ξέρεις,
και έχει
αυτό
κάνει και μια επένδυση σε BRICS.
Αυτό ξέρεις γιατί θέλω να το πούμε. Γιατί ίσως λίγο για να διαλύσουμε, παιδί μου, και μια ψευδέστηση που υπάρχει σε σχέση με την αυτοδιαχείριση. Δεν υπάρχει καμία ελευθερία ουσιαστικά. Είναι σημαδεμένη τράπουλα. Έψαχνα κάπου και είδα ότι συνολικά στην Ευρώπη η λειτουργία των επαγγελματικών ταμείων καθορίζεται από ευρωπαϊκή νομοθεσία του 2003. Αυτά δηλαδή τα ποσοστά που μας είπες, για να τα ξέρει και ο κόσμος. Δηλαδή το 70% σε ομολογίες, σε μετοχές, σε χρηματιστήρια, σε τραπεζικά παράγωγα και δεν συμμαζεύεται. Από το 10% που μας είπες ότι αφορά, ξέρω εγώ, ακίνητα, και το 20% που αφορά παραδοσιακές επενδύσεις, δηλαδή έντοκα γραμμάτια, τραπεζικές καταθέσεις, όπως είπες, δείχνουν την εικόνα. Ουσιαστικά αναγκάζουν, σου επιβάλλουν αυτό που, να δανειστώ μια έκφραση οικονομολόγων, αυτό που λέγαμε η ασφαλής επενδύση. Δηλαδή, ακριβώς, η γη είναι σχετικά μια ασφαλή επένδυση. Το έντοκο γραμμάτιο είναι μια ασφαλή επένδυση. Ακριβώς. Το να βάλεις, ας πούμε, να καταθέσεις τα λεφτά σε μια τράπεζα είναι μια πιο ασφαλή,
ακριβώς,
επένδυση. Αυτό λοιπόν σου βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μέχρι το 30% των αποθεματικών μπορείς να το κάνεις. Το άλλο 70% παίξω στο χρηματιστήριο.
Γιατί πρέπει να γυρίζεις το κεφάλαιο το
χρήμα. Σε ποια
τσέπη
δηλαδή θα πάει πάλι?
Βέβαια. Δεν θα πάει στους βιομήχανους, στους μεγαλοεργοδότες, στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Δεν υπάρχει δηλαδή η διασύνδεση αυτή. Μα εντάξει, στον καπιταλισμό ζούμε, σε αυτό το γήπεδο παίζουμε και οι κανόνες είναι συγκεκριμένοι. Δεν μιλάμε δηλαδή για αυτοδιαχείριση σε ένα άλλο σύστημα.
Δεν μπορείς να σε ρωτήσω κάτι.
Όταν
πριν από καμιά δεκαετία χρόνια. Θέλεις
παροχές.
Όταν πριν από καμιά δεκαετία χρόνια, ας πούμε, τους μίλαγες και τους έλεγες, ας πούμε, για λευκή και πράσινη βίβλο, σε λέγανε ξύλινη. Να πούμε ένα μυστικό εδώ στα παιδιά, εδώ που μας ακούνε. Λοιπόν, παιδάκια, αυτά που γίνονται τώρα είναι λευκή και πράσινη βίβλο. Λευκή βίβλο που καθορίζει το πώς θα γίνουν οι εταιρείες, οι ευρωπαϊκές, οι κολοσσοί, να το πούμε και λίγο ξύλινα, τα μονοπόλια ανταγωνιστικά. Και οι πράσινοι βιβλοπεδάκια είναι τι θα γίνει με τα λεφτά που νομίζετε ότι πηγαίνουν για τις συνταξούλες σας. Αυτό το κομμάτι λοιπόν λευκή και πράσινη βίβλο το βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενιαία. Και σου λέει, κάνε επαγγελματικά ταμεία για να μπορώ εγώ πάρα πολύ εύκολα, αφού σου καθορίζω ότι το 70% πρέπει να το γυρνά σε μένα, στα μονοπόλια μου, στις εταιρείες μου, στα χρηματιστήρια, φέρτα. Και τελικά, για να δώσουμε ένα παραδειγματάκι ωραίο έτσι να γελάσουμε, για ένα συνάδελφο που δουλεύει στην Οβάρτης, που σε επαγγελματικό ταμείο, ας πούμε ότι βάζει 150 ευρώ αυτός και 150 ευρώ πρέπει να βάλει ο εργοδότης για να μαζευτεί αυτό το 300 που θα πήγαινε. Έτσι δεν είναι. Τι κάνει λοιπόν τώρα η Νοβάρτης? Με το ένα χέρι δίνει στο Γιωργάκη 150
και με το άλλο τα παίρνει.
Και με το άλλο του παίρνει 300.
Ακριβώς.
Γιατί είναι τα 150 τα δικά της και τα 150 τα δικά του.
Που και τα 150 της Νοβάρτης είναι πάλι του εργαζόμενου και αυτό ισχύει γενικά και για την ασφάλιση, έτσι. Μη γελιόμαστε. Ναι. Δηλαδή από πού δίνει ο εργοδότης? Από αυτά που έχει πάρει από την υπεραξία του εργαζόμενου. Έτσι κι αλλιώς είναι.
Ωραίο πράγμα ο καπιταλισμός, ρε Γιώτα, έτσι δεν είναι?
Τα έχουν ρυθμίσει πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι κατά πόσο βγάζουμε και εμείς συμπεράσματα και δεν πέφτουν οι εργαζόμενοι στη λούμπα. Γιατί πέρα από τους ίδιους τους εργοδότες υπάρχουν και δυνάμεις που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν εργαζόμενους, που είναι συνδικαλιστές, και αυτό που βάζουν στο τραπέζι κάθε φορά, διαχρονικά γίνεται αυτό, είναι οι εργοδοτικοί σχεδιασμοί και οι εργοδοτικές απαιτήσεις και οι σχεδιασμοί κατά επέκταση του κράτους των εργοδοτών. Και να μην ξεχνάμε ότι τα επαγγελματικά ταμεία δεν μπήκαν τώρα στο τραπέζι, τώρα έρχονται και εφαρμόζονται, έχει επιταχυνθεί και μια διαδικασία λόγω και της κρίσης των μνημονίων και όλα αυτά. Αλλά ήτανε, όπως πολύ σωστά είπες και πριν, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και 20 και πλέον χρόνια. Και οι ίδιες δυνάμεις τα είχαν βάλει στο τραπέζι από τότε και προσπαθούσαν να φτιάξουν στον κλάδο επαγγελματικό ταμείο. Δεν πέρασε τότε, τώρα ήρθε ο νόμος και ήρθε όλο μια χαρά το πράγμα για να προχωρήσουν στα σχέδια αυτά.
Να κάνουμε ένα διαλυματάκι και να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, έτσι κι αλλιώς με τη Ζενούλα θα το κρατήσουμε κάνα 10 λεπτά και τεταρτάκι παραπάνω. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα, θα μας δώσει το πάμε. Μην μου κόνασε το κεφάλι τώρα, αφού καθυστερήσαμε. Άντε, πάμε το τραγούδι και συνεχίζουμε.
Οικονομία κάνε και σφίξε τα λουριά. Τώρα που είσαι νέος, να έχεις τα γυρατιά. Οικονομία κάνε, τι θες τα περιτά. Τώρα που είσαι νέος, σόρευε το μπαρά. Τώρα που είσαι νέος, σόρευε το μπαρά. Φασούλη, το φασούλη γεμίζει το σακούλι. Φασούλη, το φασούλη γεμίζει το σακούλι σου.
Εντάξει, μιλάμε. Ωραία. Λοιπόν, είχαμε μείνει, ρε Γιώτα, σε αυτό το κομμάτι που ουσιαστικά δείξαμε ότι το επαγγελματικό ταμείο δεν είναι, ξέρω εγώ, κάποια ελληνική εφεύρεση, ούτε μια ελληνική πρωτοτυπία. Είναι ευρωπαϊκή κατεύθυνση που μάλιστα και στην Ελλάδα άργησε να πιάσει. Εδώ ίσως θα ήταν σκόπιμο να πούμε ότι ο νόμος που ουσιαστικά προέβλεπε τη δημιουργία επαγγελματικών ταμείων έχει τις ρίζες του 2002, κυβέρνηση Σιμίτη, υπουργός Ρέπας κτλ.
Και ακόμα πιο πίσω, ίσως, με τον νόμο Σιούφα από το 1998 είχε εδώ, αρχίσει να μπαίνει στη
εδώ όμως να πούμε και κάτι και να τα αφήσουμε έτσι σαν σημείωση. Έτσι, δεν ξέρω, το σκεφτόμουν να μου πεις και εσύ συμφωνίες. Το 2002 λοιπόν νομοθετείται και κατοχυρώνεται η δημιουργία των επαγγελματικών ταμείων. Εάν ήταν, ρε παιδάκι μου, τα επαγγελματικά ταμεία ένα τόσο φοβερό και τρομερό πράγμα, γιατί δεν τρέξανε να κάνουν όλοι οι επαγγελματικά ταμεία και μείναν όλοι στα επικουρικά? Αυτό το αφήνω, ξέρεις, για να το σκεφτεί λίγο ο κόσμος. Ότι, ξέρεις, όταν είχες μία επικουρική ασφάλιση, η οποία έδινε, για παράδειγμα, το ΤΕΑΙΦΕ μεγαλύτερη σύνταξη στα 700 κάτι ευρώ.
Ακριβώς.
Έτσι δεν είναι, όταν έδινε δάνεια, όταν έδινε εφάπαξ σοβαρά. Είχες τη συνταγματική κατοχήρωση της υποχρεωτικότητας, είχες αναδιανομή, είχες την κρατική εγγύηση.
Ακριβώς.
Ποιος τρελός θα σηκωνόταν να φύγει εκεί πέρα και να πάει να φτιάξει επαγγελματικό ταμείο?
Και για ποιο λόγο?
Και για ποιο λόγο?
Και επειδή ακριβώς η κοινωνική ασφάλιση, γιατί εδώ και το λένε, λένε από πού ξεκίνησε το ΤΕΑΙΦΕ για παράδειγμα, για να δικαιολογήσουν τα χάλια αυτά, να το πω τώρα. Ξεκίνησε το ΤΕΑΙΦΕ ως ταμείο αλληλοβοήθειας των φαρμακοϋπαλλήλων. Δηλαδή έβαζε ο φαρμακοϋπάλληλος και ο εργοδότης του τότε για να μπορεί να του επιστραφεί κάτι. Δηλαδή πώς λειτουργούσε, θα λέγανε ή μάλλον λένε, με τους όρους που εμείς φτιάξαμε τώρα ως επαγγελματικό ταμείο. Ναι, αλλά κοιτάξτε ρε παιδιά, από το 40 μέχρι το 2014 υπάρχει και μια απόσταση. Υπήρξαν κατακτήσεις, έχουμε κοινωνική ασφάλιση, τα κατέκτησε αυτά το κίνημα, με αίμα, με αγώνες. Το ότι έχεις κοινωνική ασφάλιση και κρατική εγγύηση και μπορείς να διεκδικείς, ρε αδελφέ, από ένα κράτος, μια κυβέρνηση, αυτά που δικαιούσε και δεν παλεύεις μόνος σου, ή ότι, εν πάση περιπτώσει, υποχρεώνεις τον εργοδότη και το κράτος του να σου επιστρέψουν εν είδη κοινωνικής ασφάλισης ένα μέρος της υπεραξίας που έτσι και αλλιώς σου κλέβουνε, είναι και αυτό μια κατάκτηση στα πλαίσια αυτού του βάρβαρου και εκμεταλλευτικού συστήματος. Εδώ τώρα τι πάμε να κάνουμε? Πάμε να ανατρέψουμε όλες αυτές τις κατακτήσεις και να ξεκινήσουμε από προηγούμενα στάδια και να πάμε έναν αιώνα πίσω, όπου είναι αυτό το μεροδούλι μεροφάι. Και βέβαια δεν είναι ένας αιώνας πίσω, γιατί αυτά τα μονοπόλια, το είπαμε και πριν, τα εκμεταλλεύονται και τα αξιοποιούν. Οπότε για τι πράγμα συζητάμε εδώ τώρα?
Για να κάνω λίγο τον προβοκάτορα πάλι. Εντάξει ρε παιδί μου, με όλα αυτά τα ζητήματα που βάλαμε και είπαμε μετοχές έτσι από εδώ από εκεί. Εντάξει, εγώ φουκαράς ρε παιδί μου θα δίνω, ξέρω εγώ, 100-150 ευρώ, 200 ευρώ το μήνα που θα πηγαίνουν εκεί. Και είναι συγκεκριμένα τα χρήματα που θα δίνω. Κάποια στιγμή, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν θα πρέπει να ξέρω και τι παίρνω. Το ξέρω εγώ τι θα πάρω. Ξέρω εγώ στα 65 μου στα.
Δεν το ξέρεις.
Πώς γίνεται αυτό?
Εδώ δεν ξέρουν τι θα δώσουν αύριο. Είχαμε κάνει μια παρέμβαση πριν από λίγους μήνες, το καλοκαίρι ήτανε, για να επαναφέρουμε το θέμα των κατασκηνώσεων για το 2014 στην προσωρινή διοίκηση και το θέμα των επιστροφών εισφορών των ασφαλισμένων που φεύγουν από τον κλάδο, που μπορούσαν να πάρουν το κομμάτι αυτό, ενώ τώρα τους λένε όταν βγείτε στη σύνταξη. Τι μας απαντήσανε? Οι ίδιοι μας το απαντήσανε, δεν το λέω εγώ από μόνη μου. Βλέπουμε την πορεία του ταμείου μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα. Ποιος λοιπόν θα προβλέψει και θα σου εγγυηθεί εσένα που είσαι 40 σήμερα μέχρι να βγεις στη σύνταξη καλά 70, τι θα σου δώσει αυτό το ταμείο? Και όταν σου λέει ότι το 2025, που είναι σε 10 χρόνια, δεν είναι μακριά, η μέση σύνταξη θα είναι 142 ευρώ.
Μάλιστα. Δηλαδή, είναι αυτό που κάπου είχα διαβάσει μια ανακοίνωση που είχε βγάλει η Ομοσπονδία, ότι το ΤΕΑΙΦΕ Σωτεία έφυγε, μάλλον έχει εγγυημένε. Πώ θα καταγράψει.
Εγγυημένε εισφορέ, αλλά δεν έχει.
Εγγυημένε παροχέ.
Καμία εγγύηση στι παροχέ, καμία εγγύηση στη σύνταξη.
Ξέρει τι δίνει δηλαδή, δεν ξέρει. Μυρίζει τα νύχια σου για να δει αν θα πάρει, τι θα πάρει, πότε θα το πάρει
κτλ. Οπότε, γιατί κοίταξε να δει τώρα. Αυτό είναι ένα επαγγελματικό ταμείο που μπήκε σε μια πορεία τώρα, 2 χρόνια. Για κάτσε να περάσουν και τα χρόνια και να συνεχίζει να λειτουργεί έτσι.
Μάλιστα.
Και τι έσοδα θα έχει. Και πάντα οι επενδύσεις θα είναι κερδοφόρες. Εδώ παίζεις τζόγο. Είδαμε τι έγινε και στο χρηματιστήριο, ας πούμε, και τα προηγούμενα χρόνια. Επειδή ακούσαμε και το τραγουδάκι, να. Λένε στον κόσμο πάρε μετοχές από τα
ταμείευση.
Παίρνανε και μετοχές κάποτε, ας πούμε, και πέσαν όλοι έξω και τα μαζέψανε κάποια πόλια. Από την άλλη έχεις και τις εργασιακές σχέσεις που διαμορφώνονται. Χωρίς συμβάσεις, με απολύσεις, με συναδέλφους που περνάνε μεγάλο διάστημα άνεργοι. Η εισρωή στο ταμείο δεν μειώνεται με αυτά τα πράγματα.
Σωστά. Επομένως... Και αν βάλουμε και το κομμάτι που το πιάσαμε ρε Σιγιώτα στην αρχή που είπαμε και για την απεργία. Η απεργία ήταν, είχε μάλλον ένα πάγιο αίτημα που είχε να κάνει με τις κλαδικές συμβάσεις.
Ακριβώς.
Είναι διαφορετικό να προσλαμβάνεις τον άλλον, ας πούμε, με ένα χιλιάρικο, με χίλι, με έτσι όπως ήταν η παλιά η κλαδική του 9 και είναι διαφορετικό τώρα με τα 5-11, τα 5-80.
Ακριβώς.
Αυτό σημαίνει και αυτόματη μείωση στις φορές.
Μα πάνω στην εθνική γενική καταρχήν. Που δεν μπορεί να είναι αυτό το έσχος 586 και 511 ευρώ, ένα το κρατουμένο. Και πάνω στις κλαδικές συμβάσεις χτίζεται και το ασφαλιστικό. Δεν είναι άσχετο. Και δεν μπορεί να μιλάει κανένας για ασφάλιση. Είτε επαγγελματική, να πω εγώ, με τα δεδομένα τα δικά τους. Αλλά και πολύ περισσότερο κοινωνική όταν δεν έχει συμβάσεις συγκεκριμένες. Όταν έχει αυτό το βραχνά τηλεμητόμο των ατομικών συμβάσεων. Όταν έχεις, όχι μόνο, με 400 ευρώ δουλεύουνε συνάδελφοι σε φαρμακεία για παράδειγμα και λιγότερα ακόμα. Από πού λοιπόν αυτά τα ταμεία με τα δεδομένα και με τη λογική τη δική τους ξαναλέμε πάλι. Γιατί εμείς έχουμε και άλλη λογική για το ζήτημα.
Για να σε ρωτήσω λοιπόν και κάτι άλλο έτσι λίγο για να το μαζέψουμε μετά πριν πούμε στο κομμάτι της δικιάς μας λογικής. Εντάξει όλα αυτά... Εδώ λοιπόν όμως εμείς επιμένουμε ανταλουσιάνικα, αυτοδιαχειριστικά, αναρχοαυτόνομα κτλ. Και λέμε ok, είναι εντάξει, μπορεί να εξαρτώμαστε ρε παιδάκι μου από τα καπρίτσια του χρηματιστηρίου, εάν ας πούμε ξέρω εγώ το παράγωγο που παίξαμε ας πούμε βγήκε ή δεν βγήκε, αν μπορεί να εξαρτώμαστε ξέρω εγώ από το πώς θα πηγαίνει η οικονομία, θα πηγαίνει πάνω, θα πηγαίνει κάτω κτλ. Ωστόσο ρε παιδάκι μου όμως ας πούμε το ταμείο είναι στα χέρια των εργαζομένων. Αυτό ρε Σιγιώτα κατά πόσο είναι αλήθεια, δηλαδή στην καινούργια διοίκηση του ταμείου ή νομοθετικά να το πάρουμε, ας πούμε, στα διοικητικά συμβούλια των επαγγελματικών ταμείων, προβλέπεται από την νομοθεσία να είναι μόνο εργαζόμενοι?
Όχι βέβαια, και να συμπληρώσουμε σε αυτό που είπες πριν, ότι στα χέρια των εργαζόμενων και στη βούλησή τους δεν είναι τίποτα. Όλα διέπονται από την κάθε φορά δημοσιοοικονομική κατάσταση. Αυτό το ορίζουν και τα καταστατικά των συγκεκριμένων ταμείων. Λέγεται ξεκάθαρα μέσα. Και το λέει και ο νόμος πάνω στον οποίο πάτησαν και ιδρύθηκαν.
Από την πορεία της οικονομίας δηλαδή.
Από την πορεία της οικονομίας.
Αυτό και είναι... την απόδοση των επενδύσεων που...
Βεβαίως. Αυτό ορίζεται ξεκάθαρα. Άσχετα αν το αποκρύπτουν κάποιοι. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εγώ να πω. Κατά πόσο είναι επιλογή των εργαζόμενων, των ασφαλισμένων στο ΤΕΑΙΦΕ, αυτή η εξέλιξη. Δηλαδή, ποιες γενικές συνελεύσεις αποφασίσανε για να υπάρχει αυτή η πορεία, ποια διοικητικά συμβούλια σωματείων, ποιες επιτροπές καθίσαν και συζητήσανε και τα ζυγιάσαν να πούμε τα πράγματα και είπανε ότι αποφασίζουμε εμείς να φτιάξουμε τελικά στον κλάδο επαγγελματικό ταμείο. Ποιος? Οι εκατοντάδες εργαζόμενοι που έχουμε στις φαρμακαποθήκες και που είναι μέλη του κλαδικού συνδικάτου Αττικής, ας πούμε, και όταν είχαμε αυτή την εξέλιξη, πέφτανε βροχή τα ψηφίσματα ότι εμείς δεν θέλουμε αυτό το πράγμα, ή μήπως ήταν ορισμένα διοικητικά συμβούλια που βάζανε μια σφραγίδα σε συνεννόηση χωρίς να ρωτήσουν κανένα συνάδελφο και παρουσιάζαν ως απόφαση. Κάτι που δεν ήταν απόφαση, αλλά ήταν γνώμη ενός προέδρου, για παράδειγμα. Δηλαδή, ποιες ήταν οι διαδικασίες που ακολουθηθήκανε για να το συζητήσει ο κόσμος, ο κλάδος, και να αποφασίσει. Αν και τι θέλει, εν πάση περιπτώσει.
Να το βάλουν και... το ζήτημα στον κλάδο, δηλαδή.
Να το βάλουν το ζήτημα στον κλάδο. Αυτά γίνανε όλα εγκρυπτό. Με διαδικασίες που την ομοσπονδία του κλάδου την κάνανε πέρα, σχεδιασμένα, και γι' αυτό το λόγο εμείς προσφύγαμε και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δηλαδή μια ομοσπονδία που έχει φανερά, δηλαδή ξεκάθαρα, λιγότερα μέλη από τα χαρτιά τα ίδια, από τις αρχαιρεσίες τους, απέναντι σε μια ομοσπονδία που εκπροσωπεί το κλάδο, και από εκεί και πέρα δεν έγινε και συζήτηση με τους εργαζόμενους. Και αυτές οι προσωρινές διοικήσεις που διοριστήκανε και θα πάνε τώρα για εκλογή των τακτικών διοικητικών συμβουλίων, πρέπει να πούμε ότι έχουν αποδεχτεί μέσα, πέρα από αυτούς που θα εκλεγούν, να είναι και εκπρόσωποι καταρχήν των εργοδοτών. Υπήρχε σε επικουρικό ταμείο προηγούμενα εκπρόσωπος της εργοδοσίας μέσα, εκτός από τους εκπροσώπους του Υπουργείου κλπ. Και τους οικονομικούς συμβούλους και παράγοντες, έχουμε και εκπρόσωπο της εργοδοσίας. Έτσι. Μέσα σε ταμείο εργαζόμενων.
Αυτό να το πούμε, ρε Γιώτα, γιατί ξέρεις, κάπου αρχίζει και γίνεται κουραστικό όλο αυτό το κομμάτι, ας πούμε, της αυτοδιαχείρισης και το ταμείο στα χέρια μας και τα ρέστα. Και κλείνοντας, θα πούμε, να δώσουμε λίγο και τα ονόματά τους για να τους ξέρει ο κόσμος.
Βεβαίως.
Ποιοι ήταν αυτοί που το κάνανε. Λοιπόν, ότι δεν μιλάμε για κανένα ταμείο στα χέρια των εργαζομένων. Ήδη λοιπόν νόμοι και ελληνικοί, οι οποίοι όμως εναρμονίζονται με τους ευρωπαϊκούς νόμους, προβλέπουν ότι στη διοίκηση των ταμείων, αν θα είναι οπωσδήποτε και εκπρόσωποι εργαζομένων, ισομερός όμως, αφού 50-50 είναι, θα είναι και εκπρόσωποι
και εκπρόσωποι της εργοδοσίας.
Έτσι. Από τη στιγμή λοιπόν που τυχαία βάζω, ας πούμε, μην παρεξηγηθούμε, ο Ντέμος, ο Γιαννακόπουλος από Έλληνες, ξέρω εγώ, η Νοβάρτης, η Σεργέη Φάιζερ πληρώνει, μπορεί να στέλνει εκπροσωπότηκε στο ταμείο. Και σε τελική ανάλυση, λοιπόν, αυτός ο εκπροσωπός της να αποφασίζει για το πού θα κατευθυνθούν τα λεφτά, για το πόσα λεφτά θα πάνε πού, έτσι δεν είναι.
Δεν θα βάζει ζητήματα.
Άρα, εκεί λοιπόν που σε αυτά που λένε το ταμείο στα χέρια των εργαζομένων, βάζουμε και τα χεράκια των εργοδοτών στα αποθεματικά του ταμείου.
Εξάλλου το έχουν πει και αυτό.
Ρε Σιγιώτα, για να σε ρωτήσω κάτι. Μήπως γι' αυτό πληρώσανε
οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες, λένε. Ναι, το λένε.
Ναι, το βάζουνε.
Το βάζουνε κι αυτοί. Μπορεί όχι τόσο να μην το συζητάνε και πολύ,
ναι,
αλλά σε αποστροφές του λόγου τους ξεφεύγει γι' αυτό.
Ναι.
Εργαζόμενοι και εργοδότες. Εξάλλου, φαίνεται και από τη διαδικασία τώρα που πάνε να κάνουν τις εκλογές ανάδειξης των διοικητικών συμβουλίων. Στέλνουν τα email και τις ενημερώσεις κατευθείαν στην εργοδοσία. Εκεί που έχουν και μια καλύτερη, να το πούμε, πρόσβαση, επαφή κλπ. Δηλαδή, μέσα από αυτό το δρόμο, τον εργοδοτικό, πάνε να βάλουν και τον κόσμο να στηρίξει και να νομιμοποιήσει αυτή την κίνηση και αυτή την εξέλιξη. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Και δεν πάνε κατευθείαν πλατιά, ας πούμε, στους εργαζόμενους, αλλά τι να πούνε.
Εντάξει, παιδί μου, τώρα αυτά βέβαια να πούμε ότι τα έκανε η παλιά η κακή διοίκηση, ας πούμε, ξέρω εγώ, της ΠΟΗΕ, που πάντα καταγγέλλονταν σαν εργοδοτική, σαν περίεργη, σαν ύποπτη, σαν εργοδοτική, έτσι δεν είναι. Υπήρχαν όμως, ρε παιδάκι μου, και μέσα αυτούς που κατηγορείς, ας πούμε, του Συλλόγου των Ιατρικών Σχεδόν και στην Ομοσπονδία, υπήρχαν και αγωνισταράδες. Ε? Οι αριστεροί που φωνάζανε της αυτόνομης παρέμβασης, έτσι δεν είναι, και στο Σύλλογο και στην Ομοσπονδία. Αυτοί είπανε τίποτα γι' αυτό.
Μα αφού έχουν
διαφωνήσανε, ρε παιδάκι μου, γιατί έτσι όπως τα λέμε εμείς, φαίνεται πολύ βάρβαρο όλο αυτό το...
Μα έχουν την ίδια θέση.
Που είναι και ριζοσπάστες και... Είναι και αντιμνημονιακή. Είπαμε να πούμε ότι και τα επαγγελματικά ταμεία είναι μέσα στο δεύτερο μνημόνιο.
Βέβαια.
Αυτοί που είναι αντιμνημονιακοί.
Συνταχθήκανε και
ριζοσπάστες, να πούμε, και τα λοιπά. Τώρα αυτοί τι κάνανε.
Συνασπιστήκανε καταρχήν.
Δεν τσαντιστήκαν αυτοί.
Αφού το θέλουν το επαγγελματικό
μείο.
Βεβαίως. Βεβαίως. Και το στηρίζουν με νύχια και με δόντια.
Γιατί εγώ νόμιζα όταν έγινε η συνδιάσκεψη πρώτη εκεί το 12, που κακός κονιδάρης, να πούμε, που όλα αυτά που του σούρνανε και του καταγγείλανε, έκανε την ανακοίνωση για τη μετατροπή σε επαγγελματικό, αυτοί είχαν φωνάξει, να πούμε, τον κουρουπλί τον Παπούλη, τον Γλέζο και τον άλλο.
Βεβαίως, και τον Μητρόπουλο.
Το Μητρόπουλο, μπράβο. Βεβαίως. Και νόμιζα ότι αυτούς φωνάξανε για να τους καταγγείλουν.
Αυτοί συμφωνήσανε και επαυξάνουν και για τα επαγγελματικά ταμεία. Και τώρα, επειδή αυτές οι δυνάμεις, τραβώντας και κάποιες δυνάμεις από την Μπάσκε, η αυτόνομη παρέμβαση, το μετά, έχουν συνασπιστεί και είναι και πλειοψηφία τώρα πλέον στη διοίκηση της Ομοσπονδίας των Ιατρικών Επισκεπτών, αυτοί διοικούν, έχουν και τον πρόεδρο, συνεχίζουν αυτή την πορεία με τον ίδιο φανατισμό που την ξεκίνησε και η προηγούμενη διοίκηση. Και ο Κονιδάρης που έχει αυτή την ιστορία
οπότε,
που έχει.
Οπότε, παιδάκι, για να το καταλάβει ο κόσμος, αυτοί εκεί τώρα, ας πούμε, οι τύποι πρώην αυτόνομοι, τώρα μετά, μεθαύριο, πώς θα τους πούνε και τα ρέστα, δεν διαφωνούν, ρε παιδί μου, στον πυρήνα, στην ουσία του ξεχαρβαλώματος της επικουρικής ασφάλισης.
Καθόλου δεν διαφωνούν.
Εκεί λοιπόν, ας πούμε, που έχουν βγει τώρα τα μαχαίρια είναι ποιος θα διοικήσει.
Ακριβώς.
Το επαγγελματικό, ιδιωτικοποιημένο, ναι, μνημονιακό,
ακριβώς,
ταμείο.
Η αντιπαράθεση είναι ακριβώς αυτό. Ποιος θα πάει να το διαχειριστεί. Και ποιος, εν πάση περιπτώσει, θα έχει και τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά, ας πούμε, και στη διαχείριση και σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το ταμείο. Εκεί είναι η αντιπαράθεση.
Το οποίο, ρε παιδάκι μου, ας πούμε, ξέρω...
Όχι στην ουσία. Στην ουσία συμφωνούνε. Και τα κάνανε και μαζί.
Και τώρα θα έχουμε δηλαδή στις διοικήσεις, ας πούμε, τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ που αυτή τη στιγμή πλειοψηφούν στην Ομοσπονδία.
Βεβαίως.
Έτσι αγκαλίτσαμε τους εργοδότες, ας πούμε, να παίρνουν αποφάσεις για τις στήριξη
του
ταμείου.
Και αυτό θέλουν και γι' αυτό παλεύουν. Εξάλλου, για να πούμε και στο επίπεδο της ΓΕΣΕ, όταν ο πρόεδρος και ο γραμματέας της ΓΕΣΕΕ υπογράψανε βεβαίωση που λέγανε ότι η ΠΟΗΕ είναι η πιο αντιπροσωπευτική, άσχετα αν μετά από πολλές παρεμβάσεις δικές μας της ΟΕΦΣΕ αναγκαστήκανε λίγο να το μαζέψουνε, αλλά όταν δώσαν αυτή τη βεβαίωση και στηρίχτηκε εκεί το Υπουργείο για να προχωρήσουν στην επαγγελματοποίηση του ταμείου, όλες οι παρατάξεις πλην της ΔΑΣ στην εκτελεστική συμφωνήσανε να δοθεί αυτή η βεβαίωση. Και συμφωνήσανε γιατί είχαν και το συνέδριο μπροστά και δεν θέλανε να δυσαρεστήσουν και κόσμο για να πάρουν και τις ψήφους όπως έπρεπε από τους αντιπροσώπους. Συμφωνήσανε όλοι. Και στο επίπεδο του κλάδου αυτές οι δυνάμεις προχωράνε στο επαγγελματικό ταμείο όπως το ξεκινήσανε, σταθερά σε συμφωνία. Στην
πάμε
ουσία
να αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι για να κλείσουμε, να αποφωνήσουμε.
Βεβαίως.
Να το αφιερώσουμε στα παιδιά του ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα στην ΠΟΗΕ. Πάμε, ρε Τζενούλα. Άντε.
Όταν τύχει κάποια μέρα, όταν τύχει να γκρεμίσουνε τα τείχη, οι εργάτες θα χορεύουνε στην πίστα δίπλα στον καπιταλίστα. Τραγουδάκια με νοήματα μεγάλα, με ποιότητα και άλλα. Ο τρελός ο ποιητής θα παγγέλει, το pick-up θα στάζει μέλη. Κι εγώ πολύ θα σ' αγαπώ, μωρό μου. Στα κουρία θα διαβάζουνε καβάφι, ένας υπουργός θα βάφει τα παπούτσια του εργάτη με βερνίκι, μια μισή δραχμή το νίκι. Ο νομάρχης με παντόφλες και πιζάμα σε μια φωτεινή ρεκλάμα, με χαμόγελο τρελό θα διαφημίζει προϊόν που καθαρίζει. Κι εγώ πολύ θα σ' αγαπώ, μωρό μου. όταν τύχει, κάποια μέρα όταν τύχει, όλοι οι ανθρακορύχοι με τα πούλμαν εκδρομή στη Βουδαπέστη θα μοσχοβολούν να σβέστη. Η κυρία του κυρίου εργοδότη αγκαλιά με τον αγρότη. Όταν τύχει κάποια μέρα, όταν τύχει να γκρεμίσουνε τα τείχη, κι εγώ πολύ θα σ' αγαπώ, μωρό μου.
Καλό τραγουδάκι.
Είναι ακριβώς το όραμα που προβάλλουν στον κόσμο, ότι θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι κάποια στιγμή και θα παντρευτούν τα συμφέροντα της εργοδοσίας, του εργαζόμενου, του ασθενούς για τα φάρμακα, κάποτε θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Και θα έχουμε και επαγγελματικά ταμεία και επικουρικά μαζί και ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας μαζί θα πορεύονται. Είναι ένας αγγελικός κόσμος αυτός.
Αδελφές και παλικάρια γίναμε μαλλιά κουβάρια που λέμε.
Ακριβώς,
έτσι,
ακριβώς.
Έτσι. Λοιπόν,
αυτό είναι το όραμα. Όποιος το πιστεύει τώρα και μπορεί να παλέψει κάτω από αυτή τη σημαία.
Λοιπόν, επειδή τώρα θα μας βαρέσει η Τζενούλα, αλλά της το χρωστάμε, έτσι, γιατί μας άρεσε ένα τεταρτάκι και λίγο και με τα τεχνικά προβλήματα και τα αρέσει, ας πούμε, της το τραβήξαμε και λίγο παραπάνω. Θέλω, ρε Σιγιώτα, εντάξει, η άποψή μας, η άποψη της Ομοσπονδίας, εκεί εναρμονίζεται και το Συνδικάτο με απόφαση της συνέλευσής του. Λέμε ότι εμείς, ας πούμε, σε αυτό το παραμύθι, σε αυτή την κοροϊδία, σε αυτό τον εμπεγούμε, εμείς δεν παίρνουμε μέρος. Δεν νομιμοποιούμε τις εκλογές. Θέλω όμως, ρε Σιγιώτα, έτσι για να το κλείσουμε, να μου πεις έτσι, πες μου την προσωπική σου γνώμη. Ενώ δεν είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, να είναι τόσο αφελής η τύπη, ας πούμε, τόσο κορόιδα, δηλαδή η κατάσταση έτσι όπως την περιγράψαμε εμείς, το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα είναι αναγκασμένο να κινηθεί ένα επαγγελματικό ταμείο, η χασούρα για τον κόσμο η οποία είναι διαφαινόμενη. Έτσι δεν είναι? Είπες μόνη σου, ας πούμε, ότι οι αναλογιστικές μελέτες προβλέπουν για το μέλλον συντάξει 140 ευρώ. Το ρίσκο που έχουν να πάρουν, το γεγονός ότι οι εργοδότες μπαίνουν μέσα στα ταμεία και συνδικούν, το γεγονός ότι ο τρόπος επένδυσης ουσιαστικά είναι κρέας, είναι τροφή για τα χρηματιστήρια, για τα μονοπόλια και για τις επιχειρήσεις. Λοιπόν, αφού το βλέπουν αυτό, όλο αυτό το πράγμα, γιατί ρε εσύ έχουν λυσάξει και λυσάξαν να το κάνουν επαγγελματικό?
Γιατί αυτή την πολιτική θέλουν να εξυπηρετήσουν. Τουλάχιστον αυτές οι δυνάμεις συνειδητά πηγαίνουν στην εξυπηρέτηση και υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Και βεβαίως, εντάξει, εδώ είχαμε και το προηγούμενο διάστημα με τα δομημένα ομόλογα, να μην ξεχνάμε. Υπάρχουν και καταδικαστικές αποφάσεις και για τον κύριο Κονιδάρη, τον πρώην πρόεδρο της ΠΟΗΕ, που πρωτοστάτησε και σε αυτή τη διαδικασία της επαγγελματοποίησης. Αυτά να μην τα ξεχνάμε, είναι αντίληψη τέτοια. Είναι πολιτική επιλογή και αυτό θέλουν να εφαρμόσουν. Όπως λένε, στηρίζουμε τον Έλληνα φαρμακοβιομήχανο, γιατί θα μας εξασφαλίσει να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, να έχουμε και μισθούς και δουλειά και φάρμακα, ένα τεράστιο παραμύθι και αυτό, σε αυτή την κατεύθυνση πηγαίνουν. Είναι πολιτική επιλογή και υλοποίηση. Και εμείς έχουμε διαφορετική αντίληψη και είναι και αποφάσεις συνεδρίων της Ομοσπονδίας πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Κοινωνική ασφάλιση, επαναφορά των απολειών και στο κάτω-κάτω της γραφής, εκεί που είναι και τα εκατομμύρια ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑ, δεν το επικροτούμε, αλλά μέσα από εκεί ενωμένοι, συγκροτημένοι, οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι μπορούμε να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε από το κράτος των εργοδοτών και όχι να διασπαζόμαστε σε παραμάγαζα που θα παίρνουμε και εμείς την ευθύνη για τη μείωση που θα γίνεται στο συνάδελφο μεθαύριο. Αυτό το παιχνίδι εμείς δεν το παίζουμε. Αυτοί θέλουν να το παίξουν, γι' αυτό καλούνε, γι' αυτό προσπαθούν να τα μπουρδουκλώσουν τώρα και να τα θολώσουν στον κόσμο, για να έχουν μεθαύριο και την άνεση να πούνε ότι εσείς το επιλέξατε συνάδελφοι, εδώ τώρα, σε αυτό το μαντρί, μέσα, θα κινηθούμε.
Έτσι είναι όπως το λες. Και τελικά, ρε Σιγιώτα, να πούμε και τέτοιο έτσι, να πούμε και την καλή νύχτα μας, αλλά να πούμε και το εξής. Σε όλα αυτά τα πασκάκια, στα δακάκια, αυτόνομη παρέμβαση, κατσαριδάκια μου γλυκά που πνευματευτεί όλοι εκεί μέσα, ας πούμε, και που κάποια στιγμή πρέπει, ρε παιδάκι μου, και ο κόσμος να πάρει και το τέζε, ας πούμε, και να βγάλει από τη μέση και τις τερέζες και τις κατσαρίδες, ας πούμε, του χώρου. Λοιπόν, να το κλείσω. Σαφώς και δεν συμφωνούμε με αυτό που συμβαίνει, με το ΕΤΑ. Άλλωστε είναι και κυβερνητική και μνημονιακή
και αυτό επιλογή
κάποια στιγμή να ξεμπερδεύει και με τις επικουρικές.
Μα γι' αυτό απεργήσαμε και χθες.
Ακριβώς, γι' αυτό απεργήσαμε και χθες. Αλλά τουλάχιστον, ρε συνάδελφοι, εμείς, ας πούμε, σαν συνδικαλιστές, σαν ομοσπονδία και σαν συνδικάτο, βάζουμε σαν πρώτο μας σκοπό και σαν πρώτο μας μέλημα και σαν καθήκον μας να βγούμε να διεκδικήσουμε πραγματική, κοινωνική, καθολική, κύρια και επικουρική ασφάλιση. Εάν θέλουμε λοιπόν αύριο μεθαύριο να πάμε να ενεργοποιήσουμε, να ενημερώσουμε και να βγάλουμε κόσμο στον δρόμο, θα το βγάλουμε γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Να βγούμε εμείς και να μπούμε στο χάλι το δικό τους, συνδικαλιστικές οργανώσεις, να ενεργοποιούμε τον κόσμο με mail σε εταιρείες, με επιστολές στα σπίτια, για να πάνε να ψηφίσουν για ένα ταμείο επαγγελματικό έτσι όπως το περιγράψαμε, σε αυτό το χάλι λοιπόν δεν έχουμε πέσει.
Είναι μας λένε ότι είμαστε και... Είναι αντίστοιχο με αυτό που λένε, ελάτε να παλέψουμε για να αλλάξει διαχειριστή στην κυβέρνηση.
Έτσι ακριβώς.
Και να διαχειριστεί το ίδιο σύστημα.
Έτσι ακριβώς.
Δεν κοροϊδεύουμε, αναλαμβάνουμε το κόστος και καλούμε τους συναδέλφους να βγάλουν συμπεράσματα και να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Να μην βάζουν παροπίδες και να μην έχουν αυταπάτες.
Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, Τζενάκη μου, μας κλείνει σιγά σιγά. Εμείς να χαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Παρασκευή. Ελπίζουμε στις 6 ώρα για να μην φάμε και το χρόνο των επόμενων. Καλό βράδυ, Γιώτα. Πούμε να γεια.
Καλό βράδυ.
Για χαρά.